Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Ivan Kojić i Branka Trivić. Ponedeljak, 28. avgust, u vestima dana. Mogherini, Vučić i Tači u Briselu 31. avgusta kako bi pokrenuli novu fazu dijaloga Beograd-Priština. U Skupštini Srbije rasprava o amandmanima na zakon o zemljištu. U Briselu treća runda pregovora o Brexitu. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 28 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još vojnog analitičara Aleksandra Radića, koji smatra da bi Srbija trebalo dobro da izvaga odluku o tome da li će njena vojska učestvovati u međunarodnoj koaliciji za deminiranje u Siriji koju predvodi Rusija.
U ovom trenutku bi moglo da bude vjerojatno jedan direktan izazov Zapadu i mislim da bi bilo mnogo strašnijih kritika zbog čega Srbija to čini.
Istraživali smo i zašto država prašta ili odlaže poreze privatnim kompanijama. Evo tog pitanja rečima Milana Vujičića, predsjednika štrajkačkog odbora Goše.
Pitam gospođu premijerku, ko je dozvolio u ovoj pravnoj državi da slovački tajkun ukrade 7 miliona evra neplaćenih poreza, prireza, doprinose i ne uplati to našoj državi?
To je samo deo sadržaja emisije pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini, obraćajući se u Briselu ambasadorima država članica Evropske unije, govorila je i o krizama na Zapadnom Balkanu i najavila susret sa predsjednicima Srbije i Kosova Aleksandrom Vučićem i Hašimom Tačijem 31. avgusta u Briselu o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Kako je saopšteno u Briselu, reč je o razmeni mišljenja o nastavku dijaloga za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova, pošto je u julu govoreno da se počne priprema nove faze dijaloga. U saopštenju kabineta visoke predstavnice za spoljnu i bezbednostnu politiku navodi se da je taj posao sada u toku. Mogherini, Vučić i Tači će također razmotriti stanje u primjeni dosad postignutih sporazuma u dijalogu.
Ove sedmice ću se ponovo sastati sa predsjednikom Vučićem i predsjednikom Tačijem kako bismo pokrenuli nastavak dijaloga između Beograda i Prištine i mislim da možemo do kraja ovog mandata postaviti kao svoj cilj da napravimo suštinske korake za svakog od naših balkanskih partnera na njihovom putu ka članstvu u Evropskoj uniji.
Izjavila je Federica Mogherini, a govoreći o krizama na Zapadnom Balkanu, šefica evropske diplomatije je rekla:
This year we have seen in the Balkans tensions.
Ove godine vidjeli smo u različitim trenucima u različitim zemljama zabrinjavajuće tenzije na Balkanu. Imali smo nekoliko trenutaka krize, aktuelne krize, ali na kraju su naši partneri na Balkanu uvek uspevali da ponovo potvrde svoju spremnost i sposobnost da napreduju na putu ka Evropskoj uniji. Uvek. Mi smo pomogli, ali su to oni učinili. Zašto? Zato što verujem da su njihovi građani, njihova mlada populacija od svojih lidera to zahtevali i ti lideri to dobro znaju.
Rekla je šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. A Edward Joseph, nekadašnji zaslanik Sjedinjenih država i Ujedinjenih nacija u mnogim misijama na Balkanu, sada profesor Univerziteta Johns Hopkins, u intervju za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da što se Kosovo pre u potpunosti integriše u međunarodnu zajednicu, to će biti bolje i za Albance, ali i za Srbe, kao i za čitav region.
What about this so-called offensive intelligence activity? A kada reč o ofanzivnom obaveštajnom delovanju prema srpskim institucijama, neki srpski i makedonski tabloidi čak pišu da iza svega stoji američki ambasador u Skoplju, Jess Bailey, u cilju navodnog rušenja Aleksandra Vučića, kojim Zapad nije više zadovoljan.
I think it's highly unlikely.
Mislim da je veoma malo verovatno da su Sjedinjene Države deo neke zavere u cilju zbacivanja Aleksandra Vučića sa vlasti. Smatram da se radi o tipičnoj balkanskoj teoriji zavere, te da kao i svaka spekulacija, nema nikakvog osnova i smisla. Istina je zapravo da je interes Vašingtona za Balkan drastično smanjen. Kakvo god da je mišljenje na Zapadu o Vučiću, a ne mislim da je u svim krugovima negativno, doduše verovatno postoji zabrinutost kao u ostalim i u slučaju drugih balkanskih političara, posljednja stvar koju bi Sjedinjene Države sada uradile sa ovom administracijom je da budu uvučene u balkanske intrige. Jednostavno, nemaju velikog interesa za zbivanje u ovom regionu. Mnogo veći rizik po balkanske zemlje je sve manji interes Vašingtona za ovu regiju, a ne učestvovanje u zaverama. Smatram da je reč o laskanju samom sebi, onih balkanskih političara koji smatraju da su toliko važni, pa će Sjedinjene Države trošiti vreme na bavljenje njima, tačnije njihovom rušenju. Kao što sam rekao, mnogo je veći rizik po Balkan da opada njegova važnost za Vašington.
Do you expect that, first of all, that the issue of membership of Kosovo in UNESCO will be... Hoće li na jesen biti novo glasanje o članstvu Kosova u UNESCO i kakve će biti posljedice?
Ne znam da li će se ovo pitanje naći na dnevnom redu zasedanja UNESCO-a. Međutim, smatram da je dalje međunarodno priznavanje Kosova dobro za ceo region, uključujući i za Srbiju. Nezavisnost Kosova se ne može poništiti. Ona je bila neizbežna jer nije postojala alternativa i nepotrebno je odlagana. Možemo sada debatovati o legalnosti, političkim razlikama, istoriji i do kog perioda u prošlosti neko želi. Međutim, realnost je takva jer, kao što sam rekao, ne postoji druga opcija i što se Kosovo pre u potpunosti integriše u međunarodnu zajednicu, to će biti bolje i za Albance, ali i za Srbe, kao i ceo region. Naime, kao i u slučaju drugih otvorenih pitanja poput imena Makedonije, nestabilne situacije u Bosni i Hercegovini, prolongiranjem potpunog priznanja Kosova samo bi se dodatno produbila nestabilnost na Balkanu, jer se na taj način postiču razne političke kombinatorike i snovi, uključujući i o podeli, što bi dodatno destabilizovalo Makedoniju. Razumljivo je da se Beogradu ne sviđa ideja o potpunoj međunarodnoj integraciji nezavisnog Kosova. Međutim, odbacivanje tog pristupa znači produžavanje sadašnje nestabilnosti. Stvarnost nije uvek prijatna, ali njeno prihvatanje je uvek produktivnije nego odbacivanje.
Reality isn't always pleasant, but accepting reality is almost always a more productive course.
Rekao je Edward Joseph, profesor Univerziteta Johns Hopkins, u razgovoru s kolegom Draganom Štavljaninom. Čitav intervju pročitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Vojno balansiranje Srbije između istoka i zapada, odnosno Rusije i država članica NATO, čini se da je ponovo pred izazovom. Proteklog vikenda Aleksandar Novikov, načelnik odseka glavnog direktorata za međunarodnu vojnu saradnju pri Ruskom ministarstvu odbrane, izjavio je da je Srbija spremna da se pridruži međunarodnoj koaliciji za deminiranje u Siriji. Podsjetimo da je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu predložio formiranje međunarodne koalicije za deminiranje u Siriji u aprilu ove godine na 6. Moskovskoj konferenciji o međunarodnoj bezbednosti. Novikov je naveo i da je u Srbiju spremno da pošalje svoje jedinice izrazila i Jermenija, dok se razmatra mogućnost učešća Kine. Dodao je inače da su pisma poslali i ministarstvima odbrane Irana, Egipta, Turske i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Vojni analitičar Aleksandar Radić smatra da bi Srbija u ovom slučaju trebalo dobro da izvaga, ukazujući da bi se njeno učešće moglo posmatrati kao direktan izazov i provokacija usmerena ka Zapadu.
Da li potvrditi prijateljske odnose sa Rusijom i poslati ljude na zadatke deminiranja u situaciji koja je politički jako senzibilna i koja donosi mnogo neizvjesnosti, ili slediti kurs Srbije prema Zapadu koji je definisan strane naše vlade kao definitivno opredjeljenje i u skladu s tim postupiti prema vrlo jasno izraženim stavovima iz Brisela da bi trebalo vojnu saradnju sa Rusijom u velikoj mjeri, ako ne u potpunosti u ovom trenutku, staviti na stranu dok se ne razreše politički odnosi između velikih sila.
Radić istovremeno ukazuje da se ni od članica NATO i Evropske unije ne očekuje da u potpunosti prekinu vojnu saradnju s Rusijom i u tom smislu kaže da je Mađarska nedavno helikoptere remontovala u ruskom zavodu, dok je Hrvatska pred potpisivanjem ugovora za remont svojih helikoptera u Rusiji. Ipak ističe, te zemlje ne učestvuju u zajedničkim vežbama ili misijama s Rusijom.
I u tom kontekstu mislim da bi vjerovatno stav Srbije da učestvuje u jednoj misiji koja u svakom slučaju, čak i u idealnim okolnostima, jako opasna, jer ne greši samo jednom, stara izreka i s mnogo razloga izgovara se kad se god pomene problem deminiranja. U ovom trenutku bi moglo da bude vjerojatno jedan direktan izazov Zapadu i mislim da bi bilo mnogo strašnijih kritika zbog čega Srbija to čini. Znači, Rusiji je potrebna srpska zastava na spisku zemalja koje su njihovi stvarni saveznici na terenu, jer bratstvo po krvi je ono što najviše cijene velike sile, koliko Amerikanci, toliko i Rusi. S druge strane, odluka da se uđe u takvu misiju, iako bi vjerovatno imala podršku od ovog dijela srpskog javnog mnjenja, predstavljala bi jednu vrstu provokacije prema Europskoj uniji.
Rekao je vojni analitičar Aleksandar Radić. Potvrdu informacije o tome da li će Srbija učestvovati u međunarodnoj koaliciji za deminiranje u Siriji koju predvodi Rusija, tražili smo od Ministarstva odbrane Srbije, ali još uvek čekamo odgovor na to pitanje. Dodajmo i da se vojska Srbije van granica zemlje po Ustavu Republike Srbije može upotrebiti samo po odluci Narodne skupštine Srbije, ali zahtev za odobrenje, kako saznajemo, još nije stigao pred Odbor za odbranu i unutrašnje poslove. Skupština Srbije nastavlja vanrednu sednicu raspravom o amandmanima na predložene izmene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koje će stranim državljanima iz zemalja Evropske unije ograničiti kupovinu zemljišta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Goša je privatna kompanija, neretko će reći nadležni u vladi Srbije, što im je izgovor što ne preduzimaju više nego što čine, ne bi li se našlo rešenje za radnike ove fabrike šinskih vozila i Smederevske Palanke, koji su u višemesečnom štrajku. Ako to i može da bude izgovor što ovaj poslodavac godinama ne isplaćuje redovne zarade radnicima, šta je sa time što također godinama ne plaća poreze i doprinose državi? Na to pitanje odgovor je potražila Ljudmila Cvetković.
Ali imam jedno prosto pitanje, ja pitam gospođu premijerku, ko je dozvolio u ovoj pravnoj državi, kako non stop nama pričaju, da slovački tajkun ukrade 7 miliona evra neplaćenih poreza, prireza, doprinosa i plata radnicima i ne uplati to našoj državi?
Upitao je na protestu ispred vlade Srbije predsjednik štrajkačkog odbora Goše Milan Vujičić. I zaista, ovo je jedno od prvih logičnih pitanja koje se nametnulo od kako su radnici Goše kraje marta stupili u štrajk, jer im poslodavac sada već godinama nije isplaćivao plate, a državi poreze i doprinose.
Mi smo svima svaku maltene nedeljno, bar smo vladi kompletno i gospodinu predsjedniku slali mailove da nam se objasni. Verujte mi, nikad niko se nije obratio na tu temu.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa predsjednik štrajkačkog odbora Goše Milan Vujičić.
Evo danas smo bili u poresku upravu u opštini Smederevska Palanka da pitamo zbog ko je dozvolio to. Oni kažu da su oni uredno izveštavali centralu poreske uprave u Beogradu, ali da oni ne znaju zašto i ko nije postupao po njihovim tim zapisnicima i to.
Fabrika šinskih vozila Goša prema navodima ministra privrede Gorana Kneževića i premijerke Ane Brnabić duguje državi na ime poreza i doprinosa oko 512 miliona dinara. Kako saznajemo, Goša od 2014. ne izmiruje redovno poreze i doprinose, a poreska uprava je blokirala novčana sredstva ove kompanije i kroz prinudnu naplatu naplatila određena sredstva, čiji je iznos međutim nerelevantan u odnosu na dug. Na naš upit kako je moguće da fabrika šinskih vozila Goša godinama ne plaća porez i doprinose, iz poreske uprave nam je odgovoreno da je zakonom propisano da se naplata ne vrši iz predmeta prinudne naplate ako su troškovi prinudne naplate veći od vrednosti predmeta prinudne naplate, te da ukoliko poreski obveznik redovno ne izmiruje poreske obaveze, poreska uprava sprovodi prinudnu naplatu na novčanim sredstvima poreskog obveznika.
Ukoliko imovina poreskog obveznika, nepokretno kao i pokretna imovina i novčana potraživanja, opterećena višestrukim milionskim hipotekama u korist drugih prioritetnih poverilaca, poreska uprava može samo da preduzima mere prinudne blokade računa.
U poreskoj upravi podsjećaju da se za poreski dug odgovara samo imovinom preduzeća, a ne imovinom osnivača i drugih vlasnika kapitala privrednog subjekta. U vladi se redovno pozivaju na to da je Goša privatna firma i da vlada ne može mnogo da uradi. Premijerka Ana Brnabić je nedavno na novinarsko pitanje da li Goša podlaže sankcijama jer nije isplatila doprinose radnicima i porez državi, odgovorila.
Ono što je dugovano državi, to su potraživanja koje smo mi stavili na drugo mesto u odnosu na dugovanja vlasnika. I kao što vidite, trudimo se da rešimo problem i sa privatnim vlasnikom, zato što se radi o našim radnicima.
Država imala mehanizme da naplati porez, kaže novinarka Tanja Jakobi.
Mislim da je država zaista na ovaj način poslala jedan veoma loš signal iz prostog razloga što je rekla da zapravo u slučaju kada jedna privatna firma ne plaća porez državi i kada ne ispunjava obaveze koje ima prema zaposlenima, vlada zapravo ne može ništa da učini. Što je apsolutno netačno iz prostog razloga što vlada ima razne mogućnosti da utiče na to, a to znači da prvo pažljivo prati da li joj neko duguje porez i da u skladu sa tim sprovodi odgovarajuće mere, gde je poslednja mera zapravo otvaranje stečaja. I što se tiče radnika, ona tu naravno ima mogućnost da pošalje inspekciju rada, između ostalog, koja takođe može da reaguje ukoliko poslodavac ne ispunjava svoje obaveze.
Premijerka međutim kaže da stečaj nije dobar za radnike, zbog čega je vlasnicima fabrike ponuđen reprogram dugova.
Mi smo očekivali ako neko ne plati porez za mesec, dva da se zatvori fabrika. I bolje da su je tad zatvorili, razumete? Kad su nam bili dužni 2-3 plate, nego sad kad su nam dužni 30.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa predsjednik štrajkačkog odbora Goše Milan Vujičić. Fabrika Goša je bila u vlasništvu slovačkog Žosa. U aprilu ove godine u toku štrajka preprodata je kiparskoj firmi Lisnart. Neisplaćivanje obaveza prema državi i radnicima je moguće samo u neuređenoj državi, rekao je nedavno za našu Facebook rubriku Zašto konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija.
Ukoliko država uredi zakonodavstvo tako da se ne može desiti da neko ne plati svoje obaveze prema državi i prema radnicima na taj način, duže recimo 3 mjeseca, ako se to desi, onda se može desiti isključivo zato što to zakoni dozvoljavaju, bilo posredno, bilo neposredno.
Iz vlade su više puta objasnili šta su do sada učinili za više od 300 radnika Goše koji štrajkuju od kraja marta zbog neisplaćenih plata, doprinosa i neoverenih zdravstvenih knjižica. Ali su škrta objašnjenja toga šta je urađeno da strani poslodavac ispuni obaveze prema državi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U ovim trenucima još jedno vesti dana. Mogherini, Vučić i Tačić u Briselu 31. avgusta kako bi pokrenuli novu fazu dijaloga Beograd-Priština. U Skupštini Srbije rasprava o amandmanima na zakon o zemljištu. U Briselu 3. runda pregovora o Brexitu. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 28 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču o tome kako je Međunarodna kolonija umetničke keramike u selu Zaklusi spojila stare zanate i modernu umetnost. Osnivačica i direktorka kolonije Sofija Bunarčić.
Mnogo puta je trebalo objasniti zašto lonac nije samo za kuvanje kupusa, nego ima mnogo više ozbiljnijih značenja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. U napadu automobilom bombom na jednu prometnu pijacu u Bagdadu jutros je poginulo najmanje 10 osoba, a povređeno 28 ljudi, saopštili su irački zvaničnici novi bilans žrtava. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad, mada uglavnom ekstremistička organizacija Islamska država izvodi napade na šiite u Bagdadu. Napad se dogodio nakon što su iračke snage uz podršku Sjedinjenih država pokrenule ofanzivu za preuzimanje grada Tal Afara od Islamske države. Pune 3 godine nakon što je militantna Islamska država okupirala velike delove teritorije Sirije i Iraka i nametnula teror za stanovništvo u njihovim utvrdama, iz Rake na severu Sirije, koja je slovila za de facto glavni grad ove terorističke grupe, beže deca, kažu humanitarne organizacije. Save the Children navodi kako su nakon godina života pod Islamskom državom deca sada izložena i danonoćnoj kampanji bombardovanja koju izvode sirijsko-arapski i kurdski borci koje podržavaju Sjedinjene države. Biljana Jovićević ima priču.
Polovina od, kako se procjenjuje, 20.000 osoba zaglavljenih u Raki, gdje se militantna takozvana Islamska država još uvijek odupire ofanzivi na de facto njihov glavni grad su djeca, saopštili su zvaničnici Ujedinjenih nacija. Oni iskustva djece koja su uspjela pobjeći iz pakla vladavine Idila opisuju kao apsolutno zastrašujuća. Zvaničnik Ujedinjenih nacija Frank Equiza je prošle sedmice posjetio 3 kampa na sjeveru Sirije, gdje se susreo sa djecom iz Rake i Deir ez-Zora, koje je također pod kontrolom Islamske države.
Bio sam potpuno preneražen. 10.000 djece je zaglavljeno u Raki u ekstremno užasnim uslovima, bez struje, bez vode, verovatno veoma malo hrane, a borbe se vode svakodnevno.
Sirijsko-arapske i kurdske snage koje podržava međunarodna koalicija koju predvode Sjedinjene Američke države okružile su utvrdu takozvane Islamske države i borbe se sa svih strana intenziviraju, dok na hiljade civila teškom mukom pokušavaju da pobjegnu, budući da je Idil postavio mine svuda oko grada koji je pod konstantnim granatiranjem.
Nivo patnji koje preživljavaju ta deca koja gube roditelje, rodbinu, prijatelje je apsolutno zastrašujući.
Međunarodna organizacija za zaštitu djece Save the Children u ponedjeljak je saopštila da je kampanja bombardovanja Rake pojačala noćnu moru sa kojom se 3 godine već suočavaju djeca u tom gradu. Djeca Rake možda izgledaju normalno na prvi pogled, ali mnogi od njih su pod torturom onoga što su vidjeli, rekla je direktorica ove organizacije za Siriju Sonja Kuš. Djeca Rake ne govore o noćnim morama i sjećanju na to kako su njihovi najdraži umirali pred njihovim očima, rekla je i dodala. Rizikujemo da cijelu jednu generaciju djece doživotno osudimo na patnje ukoliko se ne pozabavimo njihovim mentalnim zdravljem.
Još nekoliko vesti iz svijeta. U Briselu se danas odvija treća runda pregovora o istupanju Velike Britanije iz Europske unije sastankom britanskog ministra za Brexit Davida Davisa i pregovarača unije Michela Barniera. Velika Britanija bi trebalo da napusti Europsku uniju krajem marta 2019. dvije godine pošto je britanska premijerka Theresa May 29. marta ove godine zvanično pokrenula proceduru o istupanju. Oko 2000 ljudi spaseno je u Houstonu i okolini koji su pogodile poplave nakon što je Oluja Harvey opustošila priobalni deo Teksasa i usmrtila najmanje 3 osobe. Još 1000 pripadnika Nacionalne garde stiže u pomoć da pomogne u otklanjanju posljedica katastrofalnih poplava izazvanih uraganom Harvey, rekao je guverner Teksasa Greg Abbott.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se regionu našom redovnom rubrikom Šta rekoste.
Ideju ministra odbrane Aleksandra Vulina da se u Ministarstvu odbrane i vojsci Srbije postave fotografije predsjednika Srbije kao vid jačanja kulta države nije osporio niko iz vlade, pa i premijerka rekla da nema ništa protiv. Protiv te zamisli izjasnio se samo Aleksandar Vučić, rekavši da su mu potrebni radi dela, a ne slike. Kako gleda na ideju o stvaranju kulta države, za šta rekoste govori pisac Đuro Radosavović.
To je čudno od osobe koja je nekad nosila Che Guevaru na majici da tvrdi nešto tako, ali to je parafraza izjave kad nekoga morate da pitate da li bi zapalio kuću jer ti se ne dopada namještaj. Uvijek ljudi, političari koji su na vlasti plasiraju takve izjave da bi doskočili kritičarima kao da je kritika uvijek neosnovana jer je gradnja kuće u pitanju, a ako vam se ne sviđa namještaj kao da ima vez. Tako da, kao i uvijek, Vulinove izjave malo po malo je kontradiktorna. Iznenađuje me to plasiranje ideje kult grba. Kako ne, mislim da to nema neke određene veze kult grba. Uvijek se kult vezuje za ličnost. Grb ima svoju priču, država ima svoju priču i poznato je da vladari prolaze, otrbine ostaje. Mislim, to je još od Rima pa na ovamo. Čini mi se da priča sa fotografijom, odnosno sa isticanjem fotografija, liči na maratonce, jer oni su prvi koji su shvatili tu Titovu priču da će nekad doći do zamjene svih tih slika.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na našem portalu i Facebook stranici. slobodnaevropa.org.
A kolega iz Vojvodine Norbert Šinković raspitivao se, razgovarajući s mladima, šta su njihovi najveći problemi koji im izazivaju najveću dozu stresa. Ispostavilo se da su to problemi na studijama i sa studijama, nedostatak novca i poteškoće u porodičnim odnosima.
Među psihičkim simptomima stresa najizraženiji su manjak koncentracije, povlačenje u sebe, nesanica, strah, unutrašnji nemir i agresivnost. Glavni izvor, Kristina iz Novog Sada, vidi u finansijskim poteškoćama.
Mislim da najveći stres proizvodi besparica i nemogućnost zaposlenja, zato što oni prosto ne mogu da se zaposle na mestima za koje su se školovali kako bi mogli sebe da izdržavaju.
Predrag već duže vrijeme smatra da u Srbiji nema podršku sistema.
Najveći stres je to što jako malo kao pojedinac mogu da uradim da promenim svoj život na bolje.
Sociološkinja Miljana Vorkapić-Vičak ističe da je stres normalna pojava, ali problem nastaje kada je on predugo prisutan u našim životima.
Mogućnost da se stres prevaziđe jeste u tome da negde racionalnije sagledamo sobstvene kapacitete, da ne budemo previše kritični i strogi prema sebi. U suprotnom da što objektivnije sagledamo zahteve okoline i da na sebe ne stavljamo previše tereta koji nam u tom momentu možda nije ni potreban i da smanjimo tu razliku između individualnih zahteva i zahteva sredine koji se nama postavljaju.
Leti je možda lakše malo da se borimo protiv stresa, ipak imamo vremena da odemo na plažu, da se relaksiramo malo. Zimi ta depresija postaje intenzivnija i to su momenti kada se svi zamislimo kao kako dalje, gde ćemo dalje, šta da radimo.
Predrag izlaz vidi u sportu, barem na kratko.
Pokušavam da razmišljam pozitivno, da pronađem rješenje, fizička aktivnost pomaže.
Stres međutim nije prisutan samo kod mladih. Prema svetskom istraživanju Galupa za 2017. godinu o emotivnom stanju naroda, u našem regionu najviše brigu osetili su Hrvati sa indeksom brige od 57%. Manje brige, a više zadovoljstva osetilo se u Crnoj Gori sa indeksom od 52%. Srbija se našla odmah ispod suseda sa indeksom brige od 47%. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Međunarodna kolonija umetničke keramike u užičkom selu Zlakusi, poznatom po izradi zemljanog posuđa, ponovo je okupila umetnike iz čitavog sveta. Ovaj srpski projekat u kulturi veoma je uspešan, s obzirom da traje već 22 godine. Cilj je ispunjen, povezana je tradicija duga nekoliko vekova sa elementima moderne umetnosti. Kolonijom je obnovljen stari zanat od koga sada žive desetine porodica u užičkom kraju. Slušamo priču Novke Ilić.
Tvorac i direktor kolonije je profesorka Sofija Bunardžić.
Nije bilo lako, trebalo je objasniti mnogo puta zašto je bitana Zlakusa i stari lončarski zanat i spoj moderne umetnosti i umetnosti u službi obnavljanja starog zanata. Mnogo puta je trebalo objasniti zašto lonac nije samo za kuvanje kupusa, nego ima mnogo više ozbiljnijih značenja. Ja mogu biti nakon 22 godine zadovoljna kao umetnik, jer sam napravila jednu dobru priču, svoju struku promovisala u celom svetu. 30 umetnika iz 32 zemlje. Kad ima čovjek volju, želju i viziju, mislim da je to velika stvar.
U domaćinstvu grnčara Milana Savića 10 dana 12 umetnika iz 8 zemalja gledaće kako se zidanjem na točku prave od gline, šerpe, lonci, pekači i praviće svoje predmete. Iz Hrvatske, iz Rijeke, došla je mlada umetnica Lana Gržetić.
Kada sam ja za to čula, ja sam rekla ja moram tamo. Znači, to je prvo što moram napraviti u životu. Ja moram doći u Užice, ja to moram osobno iskusiti. Zapravo moje očekivanja su jako, jako visoka, očekujem puno toga, neke nove tehnike, nove stvari, što mogu iskombinirati zapravo u nečemu što znam, što će mi koristiti u nekom daljem mojem razvoju, pomoći mi pri tome da budem bolji kipar.
Marija Borsk stigla je iz Španije. Moj prijatelj je bio prošle godine u Zlakusi i pričao mi je o njoj. Videla sam kako se ovo radi na stari način, želim da vidim i kako se ovdje živi. Angelika Papadopoulou dolazi iz Grčke.
This technique very important.
Veoma sam srećna što sam pozvana na ovu koloniju jer je značajna za mlade keramičare. Mi ovaj način izrade možemo uvesti i u svoj rad.
My country is a country.
A Monica del Cruz iz Meksika kaže njena zemlja je bogata antičkim predmetima od keramike, ali za nju je interesantno saznati kako su keramiku pravili daleko od Meksika u prošlosti, ali kako se i danas radi. U radu kolonije učestvuju i umetnici iz Turske, Egipta i prvi put iz Tunisa. Posljednjeg dana bit će pečenje izrađenih predmeta na otvorenoj vatri, što je također jedna od specifičnosti Zlakuške grnčarije. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, pred samim krajem emisije, kada obično podsjećamo na najvažnije vesti dana. Mogherini, Vučić i Tači u Briselu 31. avgusta kako bi pokrenuli novu fazu dijaloga Beograd-Priština. U Skupštini Srbije rasprava o amandmanima na predlog zakona o zemljištu. U Briselu treća runda pregovora o Brexitu. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša temperatura do 28 stepeni. Bilo je to, poštovani slušaoci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Pratite nas i na našem internet sajtu, kao i na društvenim mrežama. Prijatan dan.